Iov, capitolul 32. O să citim mai multe paragrafe, pentru că vom încerca să parcurgem 7 capitole astăzi, toate cuvântările lui Elihu, pentru că sunt mai multe, însă sunt puse toate împreună. 32, de la 1 la 15, pagina 545. Acești trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov pentru că el se socotea fără vină. Atunci s-a aprins de mânie Elihu, fiul lui Barachiel din Buz, din familia lui Ram. El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu. Și s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui, pentru că nu găseau nimic de răspuns și totuși o sândeau pe Iov. Fiindcă ei erau mai în vârstă decât el, Elihu așteptase până în vremea aceasta ca să vorbească lui Iov. Dar văzând că nu mai era niciun răspuns în gura acestor trei oameni, Elihu s-a aprins de mânie. Și Elihu, fiul lui Barachiel din Buz, a luat cuvântul și a zis: Eu sunt tânăr și voi sunteți bătrâni. De aceea m-am temut și m-am ferit să vă arăt gândul meu. Eu îmi ziceam să vorbească bătrânețea, marele număr de ani, să învețe pe alții înțelepciunea. Dar de fapt în om, Duhul, suflarea celui atotputernic dă priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Iată de ce zic, ascultați-mă, îmi voi spune și eu părerea. Am așteptat sfârșitul cuvântărilor voastre, v-am urmărit dovezile, cercetarea pe care ați făcut-o cuvintelor lui Iov, v-am dat toată luarea aminte și iată că niciunul din voi nu l-a încredințat, niciunul nu i-a răsturnat cuvintele. Să nu ziceți însă, în el noi am găsit înțelepciunea. Numai Dumnezeu îl poate înfunda, nu un om. Mie nu mi-a vorbit de-a dreptul, de aceea eu îi voi răspunde cu totul altfel decât voi. Ei se tem, nu mai răspund, li s-a tăiat cuvântul. 33, de la 1 la 7. Acum, dar, Iov, ascultă cuvântările mele. Ia aminte la toate cuvintele mele. Iată, deschid gura și mi se mișcă limba în cerul gurii. Cu curăție de inimă voi vorbi, busele mele vor spune adevărul curat. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Dacă poți, răspunde-mi, apără-ți pricina, fii gata. Înaintea lui Dumnezeu sunt semenul tău și eu, ca și tine, am fost făcut din noroi. Astfel, frica de mine nu te va tulbura și greutatea mea nu te va copleși. Versetele 12 la 14. Deci trecem la versetul 12. Îți voi răspunde că aici n-ai dreptate, că Dumnezeu este mai mare decât omul. Vrei dar să te cerți cu El, pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui? Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Trecem la versetul 23 până la 26. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se coboare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui, se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi este binevoitor. Îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. 29 la 33. Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să-l ridice din groapă, ca să-l lumineze cu lumina celor vii. Ia aminte, Iov, și ascultă-mă, taci și voi vorbi. Dacă ai ceva de spus, răspunde-mi, vorbește, căci aș vrea să-ți dau dreptate. Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă, taci și te voi învăța înțelepciunea. 34, de la 1 la 3. Elihu a luat din nou cuvântul și a zis, ascultați înțelepților cuvintele mele, luați aminte la mine pricepuților. Căci urechea deosebește cuvintele cum gustă cerul gurii bucatele. 7 și 8. Este vreun om ca Iov, care să bea batjocura ca apa, care să umble în tovărășia celor ce fac rău, care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiți? 33 la 37. Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate? Tu lepezi, tu alegi și nu eu. Spune, dar ce știi. Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea. Înțeleptul care mă ascultă va gândi ca mine. Iov vorbește fără pricepere și cuvântările lui sunt lipsite de judecată. Să fie încercat, dar mai departe, fiindcă răspunde ca cei răi, căci adaugă la greșelile lui păcate noi, bate din palme în mijlocul nostru, își înmulțește cuvintele împotriva lui Dumnezeu. 35, de la 1 la 4. Iov a luat cuvântul din nou și a zis, îți închipui că ai dreptate și crezi că te îndreptățești înaintea lui Dumnezeu când zici, la ce-mi folosește, ce câștigam că nu păcătuiesc? Îți voi răspunde și la aceasta, ție și prietenilor tăi totodată. 14 la 16. Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui. Așteaptă-l. Dar pentru că mânia lui nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Așa că Iov își deschide gura degeaba și spune o mulțime de vorbe fără rost. 36, de la 1 la 4. Elihu a urmat și a zis, așteaptă puțin și voi urma, căci mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu. Îmi voi lua temeiurile de departe și voi dovedi dreptatea ziditorului meu. Fii încredințat, cuvântările mele nu sunt minciuni, căci ai de-a face cu un om cu simțăminte curate. 14 la 16. Își pierd viața în tinerețe, mor ca cei desfrânați, dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Și pe tine te va scoate din strâmtorare ca să te pună la loc larg în slobozenie de plină și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. 37. De la versetul 22 continuăm acum să citim, 36 cu 22. Dumnezeu este mare în puterea Lui, cine ar putea să învețe pe alții ca El? Cine cere socoteală de căile Lui și cine îndrăznește să-i spună, faci rău? Nu uita să lauzi faptele Lui pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Orice om le privește, fiecare muritor le vede de departe. Iată ce mare este Dumnezeu! Dar noi nu-L putem pricepe, numărul anilor Lui nimeni nu l-a pătruns, căci El trage la El picăturile de apă, le preface în aburi și dă ploaia, pe care norii o strecoară și o picură peste mulțimea oamenilor. Și cine poate pricepe ruperea norului și bubuitul cortului său? Iată, El își întinde lumina în jurul Lui și acoperă adâncimile mării. Prin aceste mijloace El judecă popoarele și dă belșug de hrană. Ia fulgerul în mână și l-aruncă asupra potrivnicilor lui. Dă de veste că este de față printr-un bubuit, până și turmele îi simt apropierea. Amin. Amin. Luăm loc. O să medităm astăzi la ce am numit înfruntarea finală. Am văzut pe parcursul cărții până aici cum Iov a fost înfruntat pe rând de cei trei prieteni ai lui care au venit să-i plângă de milă și să-l mângâie cu cele mai bune gânduri, intenții bune și au început bine lucrarea aceasta, au văzut nenorocirea în care era Iov, au rămas fără cuvinte, nu au putut să spună nimic, au stat și l-au vegheat 7 zile și 7 nopți, însă am văzut într-un fel de sumar al cărților înțelepciunii din Sfânta Scriptură că este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui și cuvântul acesta este un cuvânt de înțelepciune, că este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Prietenii lui Iov au început bine și intențiile au fost bune, însă au sfârșit rău. După ce se încheie această dezbatere, această confruntare de idei, de crezuri, de concepții despre lume și viață, de încercări de a explica, de încercări de a convinge pe celălalt de ceea ce credea fiecare, intervine acest Elihu. Capitolul 31 cu 40 se încheie cu propoziția aceasta care parcă închide scena, trage cortina. Sfârșitul cuvintelor lui Iov. Și avem cea mai lungă cuvântare a lui Iov, pledoaria, o pledoarie strălucită a lui Iov, prin care își apără nevinovăția. Nu, nevinovăția nu în sensul în care o va înțelege acest Elihu, că el este om fără păcat, pentru că Iov nu este naiv și nu e niciun om îngânfat. Iov, ca să pretindă că el este fără păcat, el știe că numai Dumnezeu este drept, numai Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. În Dumnezeu nu este nelegire și pe parcursul cuvântărilor sale, în repetate rânduri, Iov își recunoaște starea și slăbiciunea lui umană și chiar vorbește despre greșeli din tinerețe și de păcate din tinerețe, pentru care poate că ar exista vreo justificare și poate că ar exista vreo explicație de ce îi se întâmplă nenorocirile acestea aici și acum. Însă problema este tot complicată, foarte complicată pentru el, pentru că tot nu are explicație de ce se întâmplă acum, după atâția ani de zile în care Dumnezeu m-a binecuvântat. Dacă ar fi trebuit să fi fost pedepsit pentru greșelile mele de atunci, de ce nu a făcut-o Dumnezeu atunci, cum facem noi cu copiii noștri, nu? Copilul greșește, îl pedepsește atunci, să știe pentru ce, nu pedepsește acum copilul pentru ce a făcut acum 20 de ani. Deci asta pare un nonsens și Iov nu poate să înțeleagă lucrul acesta. Iov totuși știe ceva, spre deosebire de prietenii lui, care nu știau acest lucru. Și este un paradox în ceea ce spun acum. Iov știe ce nu știe. Și mare lucru să știi ce nu știi. Și să nu ai pretenția că știi ceea ce nu știi. Cum aveau pretenția prietenii lui Iov. Iov știe ce nu știe, cu siguranță. Nu știe de ce Dumnezeu a adus toate aceste nenorociri peste el. Nu știe care este cauza la tot ceea ce se întâmplă. Nu înțelege nimic din ceea ce se întâmplă acum. Nu se potrivește ceea ce se întâmplă acum, nu se potrivește cu ceea ce știe el despre Dumnezeu și cu relația lui cu Dumnezeu de zeci de ani. Dintr-o dată au venit toate acestea peste el și, cum am văzut la începutul cărții, când au venit solii care aduceau veștile rele lui Iov, nu sfârșise el bine de vorbit și a venit un altul. Și vorbește al doilea și aduce o veste și mai rea decât primul. Și nu sfârșise bine de vorbit al doilea și vine al treilea cu o veste și mai rea. Și nu sfârșește bine de vorbit al treilea și vine al patrulea cu ultima lovitură. Spuneam, o lovitură de măciucă în moalele capului. Fiii tăi, toți cei zece, au venit vântul de răsărit, a lovit casa în cele patru colțuri, a căzut peste ei, toți au murit. Numai... Și de fiecare dată scapă unul singur ca să-i aducă vestea lui Iov. Ca să afle Iov și să afle cât mai repede de nenorocire, știți că se spune că o veste proastă, o veste rea nu vine niciodată prea târziu. Însă a avut grijă satana să scape unul de fiecare dată și să-l umple de groază și să se ducă repede la Iov, să afle cât mai repede, să afle toate aceste vești rele, toate nenorocirile care au venit peste el. Deci Iov știa ceea ce nu știe. Și mare lucru să știi ceea ce nu știi, e mare înțelepciune acolo, cum am văzut și în cartea Deuteronom, unde Moise spune 29, sau lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu și lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri ca să păzim toate cuvintele legii acesteia. Și este înțelepciune și este un principiu sănătos, cum am mai spus, ca acolo unde Biblia nu spune nimic, unde Biblia tace, lucrul cel mai înțelept și cel mai bun pe care îl putem face și noi, este ca și noi să tăcem și să nu vorbim despre lucruri pe care nu le știm și despre lucruri pe care nu le înțelegem. Și Iov a căzut în cursa asta și noi am căzut toți. Nu cred că este om care să nu fi încercat măcar vreodată să vorbească despre lucruri pe care nu le înțelege sau care să nu se fi confruntat și să nu ajungă la concluzia asta că am vorbit despre ceva. Deci am vorbit cu totul despre deplasat despre asta, nu se potrivea nimic sau informațiile care le aveam erau eronate, erau greșite și am vorbit ca și cum aș fi știut, ca și cum eram sigur că e adevărat lucrul respectiv. Deci multă deșertăciune în vorbe, foarte multă deșertăciune în vorbe, foarte multă deșertăciune în zvonuri, foarte multă deșertăciune în cunoașterea noastră care este limitată, ca să nu spun că de multe ori este chiar falsă.
și ne bazăm pe ea și suntem convinși că ceea ce știm este adevărat și că ceea ce spunem este bine. Și mai rău decât atât când încercăm să convingem pe alții de ceea ce noi suntem convinși că e drept, că e adevărat, că e corect și să se dovedească în final că era eronat. Deci aici este mult rău, de aceea Solomon spune și mai ales în casa lui Dumnezeu, când intri, să te apropii mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, pentru că ei nu știu că fac rău cu aceasta. Apropierea în casa lui Dumnezeu, apropierea de locul ascultării face mare lucru, starea inimii cu care venim înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm, să auzim cuvintele lui Dumnezeu. Ascultare nu numai de a auzi, ascultare de a primi cuvintele lui Dumnezeu. Când primesc învățăturile tale, mă bucur de parcă aș primi toate comorile. Acesta este un mare câștig, pentru că în casa lui Dumnezeu, în adunare, unde se adună credincioșii împreună, se întâmplă tot felul de lucruri. Cine le știe pe toate? Dacă le-am ști pe toate, ne-am îngrozi. Ce se întâmplă într-o adunare, unde sunt adunați mulți, zeci, sute de persoane? Ce se derulează în gândurile fiecăruia, la ce gândește fiecare, ce gânduri întunecate trec unora prin minte în casa lui Dumnezeu, ce mânii, ce iuțimi, ce cuvinte nepotrivite vin în gând unora. Tot felul de lucruri se întâmplă. Am văzut oameni care s-au umplut de mânie în casa lui Dumnezeu. Înainte vorbeam de mânie, apoi de amărăciune. Sunt alții care păstrează stări de amărăciune vreme îndelungată și vin cu aceste stări de amărăciune în casa lui Dumnezeu. Și acestea nu se poate să nu se răspândească împrejur, pentru că răul, cum am mai spus, este foarte contagios. Binele nu, binele trebuie învățat, binele trebuie educat, binele trebuie practicat, pentru bine trebuie să transpirăm, pentru bine trebuie să lucrăm din greu și să perseverăm în a face binele, pentru că repede pierdem abilitatea de a face bine. Repede pierdem ceea ce am dobândit pe plan spiritual. Dobândim greu și pierdem repede. Însă când este vorba de rău, ăsta se prinde repede și este ușor de făcut, pentru că natura noastră, carnea aceasta, trupul în care trăim, este înclinat spre rău. Este răul în toate mădularele noastre prezente acolo. De aceea atât de ușor de făcut răul. Și acum apare acest personaj, îl numesc eu. Acești trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov pentru că el se socotea fără vină. Și atunci apare un om care s-a aprins de mânie, dintr-o dată. Acum spune aici, atunci s-a aprins de mânie Elihu, fiul lui Barachiel din Buz, din familia lui Ram. El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu. Parcă n-am mai citit despre niciunul din ceilalți trei prieteni ai lui Iov să fie aprins de mânie împotriva lui Iov. Însă, despre acest Elihu, în 5 versete spune de 4 ori. Nici nu a început bine să vorbească și era aprins de mânie. Împotriva tuturor, împotriva lui Iov, împotriva celor trei. Și dacă mai era cineva acolo, și nu cred că era cineva pe care să nu fie mânios acest Elihu. Dar apare ca din senin omul acesta aici. N-am știut nimic despre el până acum. Niciun cuvânt, nici că era prezent aici, că asculta, că mai era încă cineva care participa la tot ceea ce se întâmpla aici pe grămada asta de gunoi din afara cetății. În desfășurarea acestei drame mai era încă un martor, mai era un spectator aici, acest Elihu. Este un personaj controversat, foarte controversat. Enigmatic, ciudat acest Elihu și prin felul în care apare și cum dispare din cartea Iov, din povestirea, din desfășurarea cărții și a istoriei, apare dintr-o dată și dispare dintr-o dată. Apare ca un om plin de cuvinte, îmi dă ghes inima, nu mai pot, ca un butoi gata să explodeze și nu mai poate, dacă nu vorbește, simte că crapă, că îi pleznește. Dacă mai vorbea ceva Iov, dacă se întâmpla cumva ca și prietenii lui să mai aibă ceva de spus, mai rezista acest Elihu? Ne întrebăm cum a rezistat până acum. Mare întrebare, cum a rezistat până acum să nu vorbească? Unii mor dacă nu vorbesc, sau cel puțin așa cred, că nu mor. N-am auzit de nimeni să fi murit de nevorbire. Poți să sufere, spunea un frate bătrân la 90 de ani, zice, Mă ierta, zice că am vorbit cam mult, zice, dar eu sufăr de nevorbire, că e singur. Și dacă este cu cine să vorbească, cu pereții, nu mai ascultă, mai deschide un aparat, mai audă pe cineva vorbind cu el acolo în casă. Copiii nu vorbesc, nu-l vizitează, singur, toată ziua. Sufăr de nevorbire și atunci simte nevoia să mai vorbească când întâlnește pe cineva. Dar nu a murit din cauza asta, nici nu va muri de nevorbire, însă unii așa cred, așa simt ei că explodează, că nu mai pot și că dacă nu vorbesc, acum crăp. Semăna și Elihu cu aceștia. Despre el avem cele mai multe date biografice aici, dintre toate personajele din cartea Iov. Ni se dă familia, tribul de unde vine, fiul lui Barachiel, locul din Buz, din familia lui Ram. Și dacă ne-am duce în urmă să vedem, ar fi o posibilitate să fie rudă cu Avram, acest Elihu. Ram se trăgea din familia fratelui lui Avram, din Nahor. Sigur că există și alte posibilități, pentru că, așa cum și astăzi, sunt unele nume care sunt mai răspândite și putea să fie și altcineva. Însă nu-i acesta lucru cel mai important despre el. Sunt multe particularități în aceste 7 capitole în care vorbește Elihu. Se schimbă limbajul, nu mai seamănă exprimarea, limbajul nu mai seamănă cu ceea ce a fost până aici. Și asta a făcut pe mulți comentatori să creadă că partea asta nu făcea parte din cartea originală, Iov, și că a fost adăugată de cel care a scris-o, de un script sau de cineva, a adăugat-o ca un fel de explicație, că rămâne cartea într-o stare de conflict, într-o stare suspendată și scriitorul, cel care scrie cartea, simte nevoia să intervină, să completeze ceea ce lipsește cărții. Cuvinte care nu sunt în prima parte a cărții, spun scriitorii că sunt cele mai multe cuvinte aramaice aici în discursul lui Elihu, ceea ce nu găsim în celelalte capitole ale cărții. Stilul diferă, atitudinea lui este diferită. A născut sau s-a vărsat multă cerneală legată de Elihu și puteți să căutați dumneavoastră și să citiți păreri cu totul contradictorii exprimate de oameni mari, de gânditori, de teologi. Unii au ajuns să considere versetele 32 la 37 chiar ca o cristofanie, ca o manifestare a Domnului Iisus Hristos pe pământ înainte de întrupare. Asta înseamnă cristofanie. Și că personajul ăsta enigmatic care apare, așa cum a apărut și Melchisedec, tot așa enigmatic, fără început, fără sfârșit, ar reprezenta chiar pe Domnul Iisus Hristos care vine și îl pregătește pe Iov pentru răspunsul Domnului care va veni din capitolul 38. O extremă. Alt teolog spune despre Iov, zice despre Elihu, Elihu era un nebun. Cu adevărat, un nebun tânăr și briliant, dar un nebun. Pentru că era un om inteligent, un filozof, știa multe lucruri, știa să vorbească. Și am văzut numai din ce am citit câteva fragmente, dar trebuie citit tot. Nu-i timp ca să citim tot și ultimul capitol, 37, am spune că este parte din capodoperă. Am început în capitolul 36 să citesc ultimele versete, dar continuă cu tot capitolul 37. Și dacă citim și capitolul 37, aproape că putem să-l suprapunem peste capitolele care urmează cu ceea ce spune Dumnezeu și cu ceea ce îi răspunde Dumnezeu lui Iov. În cuvintele lui, în cuvântarea lui, Elihu spune lucruri, unele lucruri profunde, dar spune și alte lucruri profunde neadevărate. Și tot acest Elihu dă dovadă de o îndrăzneală nepoliticoasă, aș numi-o eu, o îndrăzneală nepoliticoasă în fața unui om în vârstă care suferă și în fața altor trei oameni care și ei erau în vârstă, prietenii lui Iov, care erau niște oameni înțelepți, niște oameni cu experiență, Pentru că nu-i înțelept și nu-i frumos să te mânii când bătrân. Oricum ar fi, orice s-ar întâmpla. Știți că și Apostolul Pavel când îi vorbește, când îi spune lui Tit, pe bătrân, cum să-l mustrii? Nici cum. Pe bătrâni, sfătuiește-i ca pe un tată. Deci nu se cade ca un tânăr să mustre pe un bătrân, să-l ofenseze, să-l insulte, în nicio situație, indiferent ce s-ar întâmpla. Nu există justificare pentru asta. Trebuie să ai respect față de perii albi, trebuie să ai respect față de vârstă, față de istorie, față de experiență. Ori el vine aici și deja din start demolează niște argumente. Păi eu ziceam să vorbească bătrânețea, marele număr de ani, să învețe pe alții înțelepciunea și dintr-o dată îi descalifică pe toți acești oameni, dar de fapt în om Duhul, suflarea dă priceperea și pretinde că el este plin de Duh și plin de înțelepciune, nu? Mare aroganță din partea acestui Elihu. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Iată de ce zic, ascultați-mă, îmi voi spune și eu părerea. Păi cine ești tu? Cine era acest Elihu ca ei să-l asculte? De ce să-l asculte? Ce datorie aveau acești oameni să-l asculte pe acest tânăr arogant, îngânfat, care îi ascultă și arde de nerăbdare să intre în polemica asta, să-și spună și el părerea și să îi dovedească pe toți ceilalți că nu sunt în stare de nimic. Spune aici, am așteptat sfârșitul cuvântărilor voastre. V-am urmărit dovezile, cercetarea pe care ați făcut-o cuvintelor lui Iov. V-am dat toată luarea aminte și iată că niciunul din voi nu l-a încredințat. Niciunul nu i-a răsturnat cuvintele. Și mai zice ceva aici, să nu ziceți însă, în el noi am găsit înțelepciunea. Numai Dumnezeu îl poate înfunda, nu un om. Mie nu mi-a vorbit de-a dreptul, de aceea eu îi vor răspunde cu totul altfel decât voi. Și versetul 15, ei se tem, nu mai răspund, li s-a tăiat cuvântul. Când un om vorbește în felul acesta, când un om ia o poziție de felul acesta, când spune niciunul din voi nu l-a încredințat, să nu ziceți că în el am găsit înțelepciunea, păi să nu uităm că tocmai Iov a recitat capitolul 28 cu câteva zeci de minute înainte. Psalmul, imnul înțelepciunii, această mare capodoperă, și despre înțelepciunea lui Dumnezeu, despre căutarea înțelepciunii, despre dobândirea înțelepciunii, și vine el cu zis, nu spuneți că am găsit înțelepciunea în el. Adică, bă, nu înseamnă nimica pentru Iov, capitolul 28, pentru Elihu. Nu înseamnă nimic tot ceea ce a spus Iov în capitolul 28 și tot ce a spus Iov în ultimele capitole, în această pledoarie în care își apără nevinovăția. Nu dă niciun credit, nici cuvintelor lui Iov, nici cuvintelor prietenilor lui Iov. Însă ciudățenia mare legată de Elihu este și că parcă lui nu îi se adresează nimeni, el vorbește singur. Nici Iov nu îi răspunde la niciuna din cuvântări, vreo patru cuvântări ale lui legate una de cealaltă, nici ceilalți nu îi răspund, ceilalți trei, și parcă nici Dumnezeu nu îi spune nimic acestui Elihu. Apare ca un meteorit, se aprinde un pic și se stinge și apoi dispare. Încă o particularitate legată de Elihu și de cuvântarea lui este folosirea numelui. De 9 ori îi se adresează lui Iov și folosește numele lui Iov, de 3 ori în mod direct și de 6 ori în mod indirect. Ceea ce spuneam că e în contradicție totală cu restul cărții, în care niciunul din prietenii lui Iov nu îi se adresează direct pe nume și să-i spună Iov, ascultă Iov. Ceea ce face acest Elihu și am citit un articol interesant pe tema asta și despre folosirea numelui în perioada aceasta istorică îndepărtată și în contextul biblic. Și cel care scrie articolul analizează toate situațiile din perioada Vechiului Testament în care se folosește numele, în care cineva se adresează altcuiva pe nume. În mare majoritate a cazurilor, adresarea este folosită de un superior inferiorului, slugii, robului, când îi se spune celui inferior ce să facă, atunci îi se adresează pe nume. Ca un tânăr să se adreseze unuia mai în vârstă decât el, să îi se adreseze pe nume, era o obrăznicie lucrul acesta. Era aroganță. Și probabil că asta ne explică și de ce niciunul nu-i răspunde. Pentru că nu considerau acești oameni cu istorie în urmă, cu greutate pe umerii lor, nu considerau că e necesar să răspundă acestui om. Și asta facea parte din înțelepciune și din cărțile înțelepciunii. Solomon spune, răspunde nebunului ca să nu se creadă înțelept. Nu răspunde nebunului ca să nu te asemeni cu el. Ori aici eram în situația a doua. Nu răspunde nebunului ca să nu se creadă înțelept. Și aici parcă se potrivește ceea ce vă spuneam, ce spunea teologul despre Elihu. Un tânăr nebun, briliant, dar nebun. Sigur că e o exagerare și asta și cealaltă extremă, însă dificultatea mare constă din afirmațiile lui Elihu, pentru că din ceea ce am citit, unele pasaje vi le aduceți aminte și sunt folosite în predicile noastre și sunt afirmații foarte frumoase și unele foarte profunde, adevăruri incontestabile și chiar vorbește la un moment Elihu despre necesitatea unui mijlocitor, că există, că este neapărat nevoie de un mijlocitor în situația aceasta între Iov și Dumnezeu, însă parcă se vede chiar pe el, mijlocitorul. Parcă chiar el este, deși vorbește unul din îngerii aceia, unul din mulțimea aceia de îngeri care să stea pentru el, ceea ce și Iov a înțeles mai dinainte, însă mult mai bine decât Elihu. Pentru că Elihu descoperă necesitatea unui mijlocitor din mulți, un mijlocitor dintr-o mulțime, un mijlocitor dintre îngeri. Însă Iov, în frământările lui, în drama și în strigătele lui disperate și în rugăciunile lui către Dumnezeu, vorbește despre răscumpărătorul meu. Deci o mare diferență între un răscumpărător și răscumpărătorul meu. Așa cum am văzut că e o mare diferență între Dumnezeul lui Samuel și Dumnezeul meu. Mare diferență. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia și sufletul meu arde de dorința aceasta înăuntrul meu. Când vorbesc despre un răscumpărător și unul dintr-o mulțime și dintr-o mulțime de îngeri, e ca și cum ai vorbit despre o noțiune filozofică. Un adevăr filozofic care este dialectic și care este interpretabil și la care se pot trage concluzii diverse. Unu, încetare a împotrivirii. Cei trei prieteni am vorbit despre asta, versetul 1. Urmează 2, înfierbântare a mâniei lui Elihu. Și despre asta am vorbit și am văzut că în aceste versete de 4 ori spune că s-a aprins de mânie. Pe nedrept, nu avea dreptul să facă asta. Și acum, numai asta dacă am luat în considerare pentru tot ceea ce urmează. Un om despre care de 4 ori ni se spune, așa, în câteva fraze, ni se spune de 4 ori că s-a aprins de mânie. Poate să vorbească la rece, poate să vorbească lucid, poate să analizeze o situație obiectivă, un om aprins de mânie, în niciun caz nu poate să facă lucrul acesta. Deci nu putem să oferim credit la tot ce spune el după aceea. Sigur că spune și cuvinte bune, spune și cuvinte adevărate. Că nu e niciun om care să mintă în continuu. Nu există om care să spună numai minciuni. Deci așa ceva e imposibil de găsit. Deci spune și lucruri adevărate. Însă când lucrurile sunt amestecate, atunci nu mai știi ce să crezi. Nu mai știi ce e bun, ce nu e bun. Când spune adevărul, când nu spune adevărul. Cum spuneam că jumătate de adevăr este o minciună întreagă. Apostolul Iacov ne spune că fiecare om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, a ascultat cât a putut până aici, încet la vorbire, nu era. Că deja a început un tumult asupra lui Iov și zăbavnic la mânie. Apoi când e vorba de mânie, de vedeți decăderea. Deci ascultare o ascultat cât o putut. Încet la vorbire n-a fost. Și când e vorba de mânie, zăbavnic la mânie, Păi eram mânios deja la culme. Din start eram mânios la culme. Și acum ce urmează? Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. În niciun caz nu putea să-l lămurească pe Iov și nici pe prietenii lui despre dreptatea lui Dumnezeu, pentru că era mânios. Știți cum spunea un om al lui Dumnezeu? Niciodată să nu fii prea mânios. Niciodată. Și Elihu era prea mânios aici când vorbește. Știți că și politicienii găsesc scuza asta. Când unul vine cu o declarație bombă și o aruncă și face vâlvă și face valuri peste tot în presă, o vorbit la mânie. Sau când la un congres al cultului s-a ridicat un candidat care nu a ieșit la voturi și a prins așa la față că o pierdut, învins. Și a început să arunce în stânga și în dreapta cu cuvinte. Altul înțelept care a câștigat voturile, că lui s-a liniștit adrenalina, zice, fratele a vorbit la mânie, a vorbit fratele la mânie. Dar dacă era invers, nu știu cine vorbea la mânie atunci. Deci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Și cu toate aceste lucruri introductive în minte, mergem mai departe. Trei, am scris acolo înfumurarea îngânfării nerușinate. De la versetul 6 până la 22. Până la sfârșitul capitolului. Nu voi căuta la înfățișare, voi vorbi ca să răsuflu în voie, îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Nu voi linguși pe nimeni, că nu știu să lingușesc. Astfel, într-o clipă, m-ar lua ziditorul meu. Un capitol întreg în care nu spune nimic, de fapt. Își face introducerea la discursurile lungi care urmează. E greu și să vorbești un capitol și să nu spui nimic. Așa, aprins la mânie. Urmează 4, intuiție, capitolul 33, tot capitolul intuiție a răscumpărării. Și am și vorbit despre ceva aici. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, versetul 23, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se coboare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor. Îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. Lucrurile astea s-au întâmplat cu Iov. Dacă se găsește un mijlocitor, aici e vagă afirmația și intuiția lui intuiește necesitatea unui mijlocitor, însă desfășurarea lucrurilor, parcă o vede corect Elihu aici și spune izbăvește-l să nu se coboare în groapă. Și asta s-a întâmplat cu Iov. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie. Și Iov este vindecat, restaurat, îi se dă înapoi tot, îi se dă totul îndoit, 100% dobândă. Și vom vedea asta în finalul cărții, în ultimul capitol, care se încheie ca un fel de banchet de nuntă, este în ultimul capitol al cărții, așa, o sărbătoare generală, un sfârșit cum nu se putea imagina pe parcursul cărții, pe măsura suferințelor, pe măsura încercării, pe măsura dramei pe care o trăiește Iov, așa este finalul. Și parcă iar ne gândim că e mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și aplicând la viața noastră, e mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Finalul alergării în călătoria creștinului, unde este? Unde își încheie călătoria? În patria cerească? Și descrierea patriei cerești din călătoria creștinului a lui Bunian, și asta este o capodoperă în literatura universală, unică. Nu există ceva asemănător în toată literatura lumii cu ultimul capitol din călătoria creștinului, patria cerească. Și despre asta nu putea să vorbească decât un om care o trăit, o întoarcere, o convertire reală, o întoarcere la Dumnezeu. Un om și sigur, în pușcărie, în închisoare, în suferințe pentru Hristos, acolo îi se descoperă visul acesta. Și scrie această carte care a ajuns să fie tipărită în continuu de când s-a editat, de când s-a publicat prima dată. Și se tipărește și se vinde și se răspândește și se citește în continuu. Una dintre cele mai citite cărți din literatura lumii. Mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Sfârșitul Scripturii, Ierusalimul Ceresc, cetatea care se coboară de sus, de la Dumnezeu, pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, cum se încheie Sfânta Scriptură și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino, cine vrea apa vieții fără bani și fără plată să vină. Cât de frumos se încheie, cât de frumos se încheie Scriptura. Din toate punctele de vedere, este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Însă, trebuie să ajungi la sfârșit. Asta e important, că trebuie să prinzi sfârșitul. Și Psalmul 1 spune, tot ceea ce începe duce la bun sfârșit, și acesta este un om fericit, care tot ce începe duce la bun sfârșit, sau în tot ce începe prosperă, că se poate sfârși și rău. Un lucru se poate începe și se poate și sfârși, dar să se sfârșească rău. Însă, când vorbim de lucrările credinței, vorbim de un sfârșit bun. Ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Dumnezeu și cum Dumnezeu este plin de îndurare și de milă față de toți. Mergem mai departe. 5. Impostură. Capitolul 34, de la 1 la 37. Tot capitolul 34. Impostura imbecilității. Am numit-o imbecilitate, nu înseamnă chiar nebunie. Grecii defineau imbecilul pe unul care nu participă la viața politică. Adică nu participă la viața comunității. Unul care e ignorant în ce privește problemele contemporane, problemele societății, nu implicat în ele. Poate unul care nu mă vorbește și nu face nimic. Unul care ține discursuri sfărăitoare celui care este în suferință. Asta este imbecilitate. Unul care vrea să impresioneze pe alții prin ceea ce știe și prin cuvinte. Cum scria Eminescu criticilor lui, care erau cu toții niște imbecili. Toți care, acum noi putem să spunem asta, că toți care îl criticau pe Eminescu în timpul vieții erau niște imbecili. Istoria a confirmat lucrul acesta și descrie el, critici voi cu flori de șarte, rod în lume n-ați adus. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus. Am vorbit un capitol întreg și nu a spus nimic? Impostura înseamnă să te pui în poziția care nu ți aparține. Și Elihu se pune pe o poziție care nu este a lui. A luat din nou cuvântul și a zis, ascultați înțelepților cuvintele mele, luați aminte la mine pricepuților, cui vorbea? La toți patru, nu? Deci aici se adresează la toți patru. Ascultați înțelepților cuvintele mele. Patru oameni bătrâni în fața lui. Și dintre acești patru, unul este într-o suferință cumplită. Și cel care suferă are drept la mila prietenului. Deci asta e sfânt, că cel ce suferă are drept la mila prietenului. Și dacă prietenul nu are milă de cel ce suferă, el părăsește frica de cel atotputernic. Și tocmai despre asta vorbește Elihu, de frica de cel atotputernic. Dar dacă nu ai milă de cel care suferă, înseamnă că ai părăsit frica de cel atotputernic și tot ceea ce spui tu sunt numai cuvinte goale ce din coada o să sune. Care nu înseamnă absolut nimic, n-au niciun fel de conținut, bule de săpun, tot ceea ce urmează să spui. Când spui, ascultați înțelepților cuvintele mele, luați aminte la mine pricepuților, dintr-o dată te-ai așezat pe o poziție de superioritate, îi disprețuiești, îi desconsideri pe ceilalți, îi insulți de-a dreptul. Este o insultare a perilor albi, este o insultare a experienței vieții, este o insultare a părerilor celorlalți, pentru că ei și-au exprimat fiecare părerea, dar nu în felul în care o face acest Elihu. Urechea deosebește cuvintele cum gustă cerul gurii bucatele, să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun. Și urmează și citează pe Iov în câteva rânduri, Elihu, dacă ați avut curiozitatea să vedeți trimiterile. Aici o mare ciudățenie și o mare greșeală care se repetă la nesfârșit între oameni și se repetă și între noi. Nici un loc în care Elihu îl citează pe Iov nu este corect. Nici unul din citatele pe care le dă Elihu despre Iov nu este corect și unde se apropie de corectitudine este scos cu totul afară din context, din cuvântarea lui Iov. Pentru că să înțelegi ce spune Iov într-un verset sau într-o propoziție, trebuie să-i citești toată cuvântarea. La fel cum să înțelegi într-un capitol sau nu poți să iei un cuvânt, o propoziție dintr-un verset și să spui, uite, asta scrie aici. Păi citește tot să vezi în ce condiții s-a spus, pentru că cei înainte și cei după te ajută să înțelegi ceea ce e scris acolo. Dacă e ceva care e neclar, te ajută alte pasaje care sunt clare și care se referă la aceeași problemă. Ori acest Elihu preia de aici și de acolo, din cuvântările lui Iov, și de acolo preia inexact. Și pe baza acestor citate pe care le ia, își desfășoară și își construiește tot discursul lui, toată argumentația. Nu poate să fie bună. Nici cum nu poate ajunge la rezultate corecte, pentru că pleacă de la ipoteze greșite. Ipoteza nu-i corectă, ipoteza e greșită, preia trunchiat sau preia deformat ceea ce a spus Iov, sau preia afirmații de ale lui Iov pe care el nu le înțelege, Elihu. Pentru că dacă luăm citatele pe care le reproduce Elihu și le ducem înapoi în cuvântările lui Iov, o să vedem că are o înțelegere aproape exact pe dos a ceea ce a spus Iov. Sunt nevinovat, n-am păcat. Niciodată Iov n-a susținut lucrul acesta. Problema era cu totul alta. Și se confirmă din nou că nici Elihu și nici ceilalți trei nu știau ce știa Iov. Că Iov știa ce nu știe. Ei nu știau ce nu știu. Șase, înțelegere a revelației generale. Am trecut acolo. Capitolul 35, de la 1 la 16, tot capitolul, înțelegere a revelației generale. Revelația generală este descoperirea pe care ne-o dă Dumnezeu în lucrările Lui în creație. Este prima formă prin care Dumnezeu se descoperă creatorii, prin care se descoperă omului, este numită generală pentru că este pentru toți oamenii, pentru toate creaturile de sub cer. Toți sunt părtași, toți participă în viață, toți, pentru toți este și soarele, pentru toți este ploaia, pentru toți este vântul, anotimpurile, istoria. Deci toți sunt părtași în egală măsură la acestea. Și în Predica de pe Munte citim că Dumnezeu face să răsară soarele lui și peste cei buni și peste cei răi, fără niciun fel de deosebire. Și această descoperire generală a lui Dumnezeu și în Romani, capitolul 1, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, este descoperit și oamenii nu se pot dezvinovăți. Asta îi face pe oameni responsabili înaintea lui Dumnezeu. Niciunul nu se va putea dezvinovăți pentru că nu i s-au descoperit legile lui Dumnezeu în creație, înțelepciunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și așa mai departe. Asta e suficientă pentru ca omul să fie condamnat. E suficientă pentru ca omul să fie condamnat la iad. Însă nu este suficientă ca omul să fie mântuit. Omul nu poate fi mântuit având parte numai de revelația generală a lui Dumnezeu. Această revelație generală are scopul să-l conducă pe om. Dacă el îi dă atenție, dacă ia aminte la tot ce se întâmplă în jurul lui, la tot ceea ce vede, dacă asta îl conduce mai departe în căutarea lui Dumnezeu, atunci el va ajunge la revelația specială a lui Dumnezeu, care este în Sfintele Scripturi, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și prin Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la credința mântuitoare și așa sufletul lui este mântuit și intră în împărăția lui Dumnezeu. Aici vedem că Elihu acesta înțelege revelația generală a lui Dumnezeu, dar care, în paranteză, am trecut că este insuficientă. Oamenii strigă împotriva mulțimii apăsătorilor, se plâng de sălnicia multora, dar niciunul nu zice unde este Dumnezeu, făcătorul meu, care ne însuflă cântări de veselie noaptea. Adică oameni care nu iau aminte la lucrările lui Dumnezeu, care nu iau aminte la creație, la înțelepciune, la puterea lui Dumnezeu, ei se plâng aici de problemele mărunte, cotidiene pe care le au și, păi Dumnezeu, ce știe Dumnezeu? Nici nu intră Dumnezeu în calculele lor. El ne învață mai mult decât pe dobitoacele pământului, ne dă mai multă pricepere decât păsărilor cerului. Și dacă omul nu ia aminte la asta, uitați ce se întâmplă, să tot strige ei atunci că Dumnezeu nu răspunde din pricina mândriei celor răi. Degeaba strigă că Dumnezeu n-ascultă, cel puternic nu ia aminte. Și nu se întâmplă asta în istoria lumii și cu cei mai mulți dintre oameni. Oamenii se plâng, oamenii se vaită, oamenii sunt nemulțumitori, oamenii sunt răzvrătiți, oamenii sunt foarte critici în privința altora și când dau ei de necaz, când vine nenorocirea peste ei, atunci își aduc aminte că există Dumnezeu. Atunci ar lua aminte la revelația generală a lui Dumnezeu, dar nu știu cum să ajungă la Dumnezeu, pentru că au nesocotit-o în trecut și atunci strigă către Dumnezeu, trimit bilete la biserică, trimit bilete la mănăstire, se duc la mănăstire și caută ajutor în toate părțile, cumva, dacă e posibil, să mai trăiască aici, aici. Deci tot numai cu o fel de relație generală între mine și Dumnezeu, care să nu mă implice cu nimic, fără niciun fel de responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, fără niciun fel de datorie față de cuvântul lui Dumnezeu, față de Sfintele Scripturi, păi nu sunt atâtea milioane în România care au Biblia în casă și nu o citesc? Aproape toți românii au Biblia în casă. Câți citesc Sfânta Scriptură din cei care au Biblia în casă? Câți o țin ca pe o, cum să-i spunem, acolo un obiect sfânt, acolo în casă, care le aduce noroc? Fac din Biblie un obiect de superstiție, superstiție religioasă. Ține Biblia în casă, că atunci nu ia foc casa, nu cade la cutremur, dacă se întâmplă cutremur, și tu ești, dacă poți să iei și cu tine un testament sau ceva, să-l duci cu tine, bagă-l în poșetă, pune-l în buzunar. Aveam un coleg în liceu care avea un testament așa mic și îl ținea în buzunarul ăsta, îl ținea aici și umbla tot timpul cu el. Că ăsta îl ajută și la școală și peste tot și îl păzește și nu-i se întâmplă nenorocire dacă poartă testamentul ăsta cu el. S-a întâmplat odată, nu cu el, s-a întâmplat un miracol de felul acesta pe front, în război, dar nu cu un soldat care gândea în felul acesta. Făcea același lucru, ca și colegul meu, purta testamentul aici, în buzunarul la veston. Îl punea în buzunarul la veston, că acolo încăpea și acolo se potrivea. Însă îl ducea cu el și în tranșeu și peste tot și când avea posibilitate deschidea și citea cuvântul lui Dumnezeu și credea cuvântul lui Dumnezeu și a fost împușcat. Și unde credeți că a fost împușcat? Exact în inimă. Și exact acolo pe inimă era Noul Testament. Și glonțul nu a putut să treacă prin toate foile alea, cum era atâtea foițe puse în Noul Testament, și Dumnezeu i-a apărat viața în felul acesta, cu Noul Testament. Însă asta nu face din fiecare Nou Testament un mijloc de protecție și un obiect mistic care îți apără viața, dacă îl iei cu tine și dacă îl porți cu tine. 7. Înțelegerea suveranității lui Dumnezeu, capitolul 36, de la 1 până la 23. De acolo am început să citesc în continuare. Înțelegerea suveranității lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este stăpân peste toate, că Dumnezeu nu trebuie să dea socoteală nimănui și astea sunt adevăruri profunde, mari adevăruri pe care le exprimă acest Elihu. De aceea spuneam că personalitatea lui, analiza acestui personaj este extrem de complicată. Pentru că el are o personalitate foarte complicată. Altfel cum, mari teologi ar ajunge la concluzii total diferite. Deci, aplicând principiile interpretării pe textul acesta, pe aceste capitole, că nu avem altele despre Elihu, mari teologi și mari gânditori ajung la concluzii complet diferite. Înseamnă că niciun principiu nu te ajută. Aici, oricum ai pleca, deci nu știi unde ajungi, ajungi într-o extremă, ajungi în alta, pentru că ceea ce presupui aici, citind, de exemplu, capitolul 36, nu se potrivește în capitolul 37. Sau ce ai citit în capitolul 32, nu se mai potrivește în capitolul 33. O imagine, o personalitate contradictorie. Elihu a urmat și a zis, așteaptă puțin și voi urma, că mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu. Dar uitați ce spune în versetul 35, ultimul verset, așa că Iov își deschide gura degeaba și spune o mulțime de vorbe fără rost. Deci, parcă chiar așa ceva nu ne-am așteptat niciunul să auzim. Iov își deschide gura degeaba și spune o mulțime de vorbe fără rost. Un tânăr vine la Iov și spune așa ceva. Oare el știe cine a fost Iov? Știe ce statut social a avut Iov la poarta cetății? Știe care a fost viața lui Iov, știe care au fost relațiile lui Iov cu toți cei din jur, știe ce a reprezentat Iov pentru comunitate, pentru sărac, pentru văduvă, pentru orfan, știe oare de toate binefacerile lui Iov, de că era cel mai vestit între toți locuitorii răsăritului, ori acum vii și profiți că omul acesta nu mai are putere, nu mai are bogăție, nu mai are sănătate și îl disprețuiești cu totul. Iov își deschide gura degeaba. Păi când își deschidea Iov gura, ce se întâmpla la poarta cetății? Nimeni nu mai adăuga niciun cuvânt. Ei, tocmai era înțelepciunea pe buzele lui Iov. Și nu au găsit-o numai prietenii lui Iov, și au găsit-o toți locuitorii cetății. Și Dumnezeu spune despre Iov, robul meu Iov, nu-i nimeni ca el pe toată fața pământului. Și vine Elihu și spune că Iov își deschide gura degeaba. Și spune o mulțime de vorbe fără rost. Și acum ar fi timpul să spună și Iov ceva. Dar uitați-vă limbutul, că el nu poate să tacă. De-abia așteptat să prindă momentul să vorbească. Și cum v-a spus de un frate din Austria, că ne-a luat și ne-a dus în Salzburg să ne arate orașul. Și o vorbit și o tocat, greu de găsit un bărbat să vorbească atâta. O vorbit și o tocat în continuu, vreo aproape două ceasuri în mașină. N-am apucat să spunem niciun cuvânt, noi eram vreo patru. Și numai el vorbea. Și când am ajuns în Salzburg, zicea, acum am vorbit tot eu, până acum, acum spuneți voi. Și până să deschidem gura, a început iară și-a dat drumul, că o exploda, trebuia să vorbească. Asta era vocația lui, să vorbească. De nu, n-aveai ce să vorbești, tu trebuia numai să stai și să asculți, și să asculți în continuu. Și așa face el, așteaptă puțin și voi urma, căci mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu. Îmi voi lua temeiurile de departe și voi dovedi dreptatea ziditorului meu. Fii încredințat, cuvântările mele nu sunt minciuni. Ai de-a face cu un om cu simțăminte curate, să spui așa ceva. Deci cum să spui despre tine? Și dacă ai fi așa, cine e așa, nu spune așa ceva despre el. Deci, vrei să spui altuia, să impresionezi pe altul cu ceea ce ești tu. Ei, tocmai asta arată că de fapt nu ești ceea ce vrei să pari că ești, sau ceea ce vrei ca altul să perceapă că ești. Mai am de vorbit pentru Dumnezeu. Voi dovedi dreptatea ziditorului meu. Cine dovedește dreptatea cui? Are Dumnezeu nevoie ca un om să dovedească dreptatea lui, dreptatea lui Dumnezeu? Păi tocmai el a spus înainte, că, sau spune după aceea, că Dumnezeu nu dă socoteală, nu trebuie să dea socoteală nimănui, că Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este independent și toate căile lui sunt desăvârșite și omul va înțelege și omul căile lui Dumnezeu, însă faptul că Dumnezeu nu dă socoteală, faptul că Dumnezeu nu răspunde fiecăruia atunci când strigă și cere să-i răspundă, asta nu înseamnă că nu este suveranitate și nu este bunătate a lui Dumnezeu în tot ce se întâmplă și nu este un plan al lui Dumnezeu și nu este un scop al lui Dumnezeu în toate lucrurile. Și că nu există un răspuns la toate lucrurile care ni se întâmplă. Există. Și va fi un răspuns la toate lucrurile care ni se întâmplă. Însă răspunsul este la timpul hotărât de Dumnezeu. Știți că și ucenicilor Domnul le spune, mai am să vă spun multe lucruri, însă acum nu le puteți purta. Deci nu era timpul acum, putea să le spună și acum, dar le spunea degeaba. Ori putea să aibă un efect negativ, dacă le spunea acum, le înțelegeau greșit. Nu le puteau purta, nu le puteau înțelege. Și decât să spui cuiva ceva și să înțeleagă greșit, mai bine nu-i spui nimic. Și aștepți momentul potrivit când ajunge la locul unde poate să primească și unde poate să înțeleagă cuvintele respective. Spunea fratele Marcu Nichifor de lucrarea pastorală și cât de grea e lucrarea aceasta și cât de greu e să abordezi pe cineva și cât de greu e să faci ca cineva să primească ceea ce spui. Să fie de acord, să primească cuvintele, să primească sfatul, să primească îndemnul sau să primească mustrarea dacă e nevoie de ea. Și când am avut de-a face cu o persoană care trebuia să fie mustrată pentru un păcat evident pe care l-a făcut, a spus, o săptămână întreagă am postit și m-am rugat. Ca să mă pot duce la omul acesta și ca el să poată să asculte ceea ce am să-i spun. Și era atâta înțelepciune în aceste cuvinte, dar era și atât de multă durere și atât de multă suferință, pentru că asta arăta multe experiențe din trecut, multe experiențe negative din trecut. Și concluzia e că omul este o ființă neînduplecată, o ființă încăpățânată, o ființă răzvrătită. Asta este natura ființei umane. Înainte de a intra în țara promisă, Moise are o cuvântare înaintea poporului și acolo se reînnoiește legământul lui Dumnezeu de pe Sinai și Moise le spune, de când v-am cunoscut, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. De 40 de ani, o istorie întreagă, o generație întreagă a trecut. Și ei se răzvrăteau împotriva lui Moise și Aron și izbucnea mânia lui Dumnezeu. Și Moise se ruga și mijlocea înaintea lui Dumnezeu pentru ei și Domnul oprea mânia și oprea urgia. Și veneau și plângeau și spuneau, murim, murim cu toții, oricine se apropie de templul lui Dumnezeu moare. Vom mai supraviețui vreunul din noi sau toți o să murim. Și a doua zi dimineața gândeau cu totul altfel. A doua zi dimineața vin și spun, voi ați omorât pe poporul lui Dumnezeu, adică Moise și Aron. Deci vedeți, de 10 ori m-ați ispitit în pustie, spune Dumnezeu despre ei. Ceea ce arăta că de multe ori, de un număr mare de ori l-au ispitit pe Dumnezeu, au ispitit pe Dumnezeu, erau pedepsiți, mureau, au trimis șerbi veninoși peste ei. Însă când a dispărut urgia, când s-a dus urgia, ce se întâmpla cu ei? Exact ce se întâmpla cu Faraon în Egipt. Exact istoria din Egipt o repetau ei aici în pustie, 10 plăgi în Egipt. Și Faraon se împietrește și iar se împietrește și iar se împietrește până când moare întâiul născut al lui Faraon. Și atunci îi lasă să plece afară. Și ei vin în pustie și se împietresc și vine o plagă și se împietresc de două ori și de 10 ori m-ați ispitit în pustie, până când trebuie să le moară și lor întâiul născut, până când va veni Mesia, va dura răzvrătirea lor. Și iată că durează și de atunci încoace, însă Dumnezeu în îndurarea Lui are un plan și pentru ei. Atunci, în zile din urmă, spune Scriptura, că tot Israelul, toți cei care se vor întoarce la Dumnezeu din Israel vor fi mântuiți. Are Dumnezeu o vreme și pentru acest popor încăpățânat. Și parcă intenționat este ales poporul acesta ca o pildă pentru toate popoarele lumii. Că voi sunteți cei mai încăpățânați dintre toți. Țara voastră e cea mai mică. Nu puterea voastră, nu înțelepciunea voastră, nu vitejia voastră. Domnul a făcut toate aceste lucruri pentru voi. Și dacă Dumnezeu a ales cel mai încăpățânat popor din istorie să facă din ei poporul lui Dumnezeu, înseamnă că există speranță și pentru cel mai încăpățânat dintre neamuri, nu? Pentru cel mai rău dintre neamuri, pentru cel mai neîndoplecat dintre neamuri, pentru tâlharii dintre neamuri și pentru ei există speranță. Și poporul acesta este ales ca mărturie pentru toate națiunile lumii și să arate bunătatea lui Dumnezeu, îndelungă răbdare a lui Dumnezeu. Concluzie, importanța înălțării lui Dumnezeu. De la 36 cu 24, nu uita să lauzi faptele lui pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Și continuă așa până la sfârșitul capitolului 34, importanța înălțării lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie lăudat. Spune într-un loc că omul te laudă chiar și în mânia lui. În orice împrejurare, Dumnezeu trebuie să fie lăudat, pentru că dacă Dumnezeu nu este lăudat, atunci se întâmplă altceva. Atunci altcineva este lăudat, că în lumea asta nu există decât doi domni. Este Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, pentru noi este un singur Dumnezeu și un singur Domn, chiar dacă ar fi mulți Dumnezei și mulți domni în lume, și este Domnul veacului acestuia. Și nu puteți să slujiți la doi stăpâni, niciunul din voi. Ori cinstiți pe unul și disprețuiți pe celălalt, ori se întâmplă invers. Și dacă Dumnezeu nu este cinstit, dacă Dumnezeu nu este lăudat, atunci implicit supunerea, ascultarea este pentru celălalt stăpân. Acum rămâne să citiți dumneavoastră de aici, de la 36 cu 24 până la 37 cu 24. Pare neverosimil ca Elihu să spună aceste cuvinte și vorbește despre lucruri pe care nu le putea ști decât prin descoperire din partea lui Dumnezeu, pentru că vorbește de niște adevăruri științifice care au fost confirmate după mii de ani și au fost descoperite după mii de ani pe care el le cunoștea atunci, cum și prietenii lui Iov și chiar Iov vorbesc despre unele lucruri care au fost confirmate științific și care timp de mii de ani au fost ocotite ca basme, ca mituri și așa mai departe. Însă știința adevărată le-a confirmat în final. Cum îi spune Apostolul Pavol lui Timotei, ferește-te de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Pentru că cei care au mărturisit-o au rătăcit cu privire la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Biblia nu este un tratat științific și nu ne vorbește nici în termeni științifici, însă când face afirmații despre creație, despre lume, acestea se dovedesc adevărate științific. Și nu se poate găsi nicio eroare, nicio greșeală din punct de vedere științific în Scripturi. Vă aduceți aminte că, vă spuneam, cu mult timp în urmă s-a pus un premiu, ateii puneau un premiu pentru $110, cred, sau $1 a fost la început, era mult atunci, pentru cine dovedește științific prima eroare științifică din Biblie și care să stea în picioare în urma unei investigații științifice serioase. Sigur că s-au trezit mulți să câștige premiul, însă niciuna, nicio afirmație nu a stat în picioare, cum și împotriva Domnului, toate mărturiile care s-au adus erau toate false. Și până la urmă s-au găsit doi, dar nici ei nu se potriveau în mărturia lor, de nu a stat în picioare absolut nimic și au fost acuzat și răstignit pe nedrept, pe mărturii false, pe martori mincinoși. Așa s-a întâmplat și cu Scriptura. Și-au crescut prețul la $100 premiul. Și-au venit alții, crește miza acum, și-au venit alții. Dar nimic nu stătea în picioare, crescut la $1000 și până astăzi premiul acesta nu l-a câștigat nimeni. Și nici nu l-va câștiga nimeni, niciodată. Pentru că Biblia, Sfintele Scripturi sunt cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău este adevărul, sfințește-i prin adevărul tău. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Aceasta a fost înfruntarea finală, ultima înfruntare a lui Iov. Și ceea ce este aici în concluzie, de la 36 cu 24 până la 37 cu 24, seamănă foarte mult cu ceea ce urmează în cele două răspunsuri ale lui Dumnezeu. Dumnezeu îi va răspunde lui Iov și va vorbi despre unele din aceste lucruri despre care vorbește Elihu aici. Unii scriitori spun că tocmai se pregătea aici răspunsul lui Dumnezeu și că Elihu ajunge să spună lucrurile acestea pe care Dumnezeu de fapt le va spune și că se apropie furtuna în timp ce el vorbește, că Dumnezeu a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii. Atât au vorbit omul ăsta până când s-a schimbat vremea, Elihu, și se apropie furtuna, se apropie negura și furtuna venea repede pentru că zonele deșertice dintr-o dată vine, am văzut în Kalahari ce se întâmplă și prăpăd când vine furtuna. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: cine este cel ce mi-întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Și acum ar rămâne de meditat. Cui îi este îndreptată întrebarea aceasta? Cine este cel care mi-întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Cine este cel care vorbește despre Dumnezeu sau vrea să vorbească despre lucrările lui Dumnezeu despre care numai Dumnezeu poate vorbi și numai Dumnezeu are voie și dreptul să vorbească? O să mai medităm la asta, poate că după masă. Ne oprim aici, acum, și poate cu multe lecții și cu multe întrebări din cartea Iov și legat de acest Elihu, de acest personaj ciudat, contradictoriu, cu care ne identificăm și noi de destule ori. Să medităm, să luăm aminte la ceea ce citim, să ne gândim la istoria noastră, să ne gândim la relațiile noastre, să ne gândim la vorbirile noastre, să ne gândim la mâniile noastre, când ne-am aprins și ne-am îmbujorat, aflați într-o dispută, într-o discuție cu cineva și o să vedem că descrie o experiență foarte comună acest Elihu și că e nevoie de smerenie și este nevoie de pocăință. Tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Asta spune Apostolul Petru după mii de ani. Tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Amin.